Suntem într-o secțiune care descrie lucrarea Domnului Iisus Hristos în Galileea și data trecută ne-am uitat la ceea ce se întâmplă în vizita Domnului Iisus Hristos. Unde? Unde a fost prima dată? Ce spune versetul 16, Iisus a venit în Nazaret, da? Iisus a venit în Nazaret. Era ce? Ce e Nazaretul? Orașul lui, cetatea lui natală, da? Locul unde a, nu natală, că nu s-a născut, dar a crescut, a copilărit, a crescut acolo, da? Dar era ca și orașul lui, da? Locul unde oamenii îl cunoșteau cel mai bine. Și Nazaretul în ziua de astăzi există, are vreo 80.000 de locuitori. Am citit că din cei 80.000, o treime sunt creștini și două treimi sunt musulmani în Nazaret. Dar am rămas la versetul 27-28, când oamenii au o reacție la spusele Domnului Iisus Hristos, da? Versetul 28, toți cei din sinagog, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Care lucruri? Ce i-au mâniat? Ce a mâniat din spusele Domnului Iisus Hristos? Nu, mai specific, mai specific. Ce a mâniat pe ei? Două lucruri, da? Haideți să vedem. Cum? Așa, faptul că a afirmat că este Mesia și ei nu puteau să accepte lucrul ăsta, că doar el era fiul lui Iosif și al Mariei și fratele copiilor lui Marie și ori crescut cu el și știau cum putea să spună el că este Mesia. Asta este un aspect. Dar mai sunt niște lucruri care i-au făcut să se... Aia poate că nici nu-i mânia așa de tare. Cum? Nu? Da, le spune lucrul acesta, dar ce-i mânie pe ei e altceva. Ce le spune înainte? Ce le spune legat de faptul că niciun proroc nu e bine primit? Le spune, hei, în vremea lui Ilie, vă aduceți aminte, putea să-l trimită Domnul pe Ilie, că erau destule văduve plămânde în Israel, dar totuși a trimis unde? La o văduvă din Sarepta Sidonului, da? Da? Deci la o păgână. Da? Exact! Hei! Nu puteți pretinde voi că să spuneți că Dumnezeu lucrează numai pentru voi, că numai aveți drept de proprietate, știți cum e astăzi, drept de copyright asupra lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a venit și de-a lungul istoriei nu a venit numai pentru voi, ci a venit ca să salveze întreaga omenire și lucrul ăsta nu le pica lor bine și mândriei lor naționale, dar v-am mai spus un lucru prin această apoi ce mai spune și dintre leproși pe cine a salvat Domnul Iisus Hristos? Pe unul, un general sirian, pe Naaman, da? E foarte interesant lucrul ăsta, că la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos și la sfârșitul lucrării Domnului Iisus Hristos, Luca introduce niște informații cu privire la niște soldați dintre neamuri pe care Domnul Iisus Hristos de fapt Dumnezeu le slujește. Îl avem aici pe Naaman sirianul și îl avem la sfârșitul lucrării Domnului Iisus Hristos prin capitolul 23 din Luca, este sutașul roman, da? Observați și la început și la sfârșit și lucrul ăsta arată dorința lui Luca de a transmite grecilor cărora le scria în vremea aceea, dar și nouă de-a lungul istoriei, faptul că Dumnezeu a venit pentru toți oamenii și pentru Israel, poporul său, dar și pentru neamuri. Dar prin faptul că Domnul Iisus Hristos aduce în discuție vremea din timpurile și ce s-a întâmplat în vremea lui Ilie, ce le mai transmite așa, poate mai puțin direct, dar le sugerează? Starea spirituală a poporului de respingere a lui Dumnezeu și le spune, voi acum sunteți în starea spirituală pe care a avut-o poporul de apostazie, de depărtare de Dumnezeu în vremea lui Ilie. Da? Și acestea au fost lucrurile care i-au mâniat. Ne spune versetul 29, s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Nu cu multă vreme înainte mai fusese pe o sprânceană Domnul Iisus Hristos, nu? Unde? În a treia ispitire, nu? A fost dus de Satan ca să-l ispitească, nu? Și îi spunea Satan, aruncă-te jos și îngerii te vor salva. Dar zice Domnul Iisus, nu trebuie să-l ispitești pe Dumnezeu. Și parcă ne duce cu ideea și spre acea ispitire, da? Până la urmă, Domnul Iisus Hristos, și dacă îl aruncau, nu era încă vremea lui, dar tocmai pentru că nu era vremea lui, vedem cum el este în controlul situației. Nu ni se explică exact cum de a reușit efectiv să treacă prin mijlocul lor și să plece de acolo, dar încă nu-i sosise vremea, lucrarea lui încă nu era împlinită, așa că Domnul Iisus Hristos pur și simplu pleacă de acolo și vedem prin asta și autoritatea lui, așa cum avea autoritate și putea să poruncească furtunii, nu? Să tacă, vom vedea cum le poruncește demonilor să tacă, el poate porunci și unei mulțimi, chiar dacă nu cu voce tare, și poate pur și simplu să plece de acolo. Când vom ajunge la sfârșitul lucrării, o altă mulțime îl ia și îl duce pe un deal al căpățânii ca să-l răstignească, da? Acolo Domnul Iisus Hristos nu mai se împotrivește, nu? Din nou este în total control asupra situației, dar de această dată era vremea să împlinească voia Tatălui. Dar avem aceste două lucruri. Și mai așa se încheie partea aceasta cu vizita Domnului Iisus Hristos în Nazaret, care este o imagine, o fotografie a întregii lucrări a Domnului Iisus Hristos, a lucrării lui de atunci, da? A modului în care Domnul Iisus Hristos a fost primit de-a lungul istoriei și de către poporul său, nu? Și a modului în care va fi primit până la a doua sa venire. Și care este acest mod? Exact ce spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și avem exact fotografia asta chiar aici, la începutul lucrării sale. În versetul 19 avem declarația de misiune, nu, a Domnului Iisus Hristos. Da? Zice să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și în versetul 27 spune Domnul, niciun proroc nu este bine primit bine în patria lui. Un lucru interesant este că acest an de îndurare, cuvântul îndurare din versetul 19 și nu este bine primit din versetul 24 este același cuvânt. Și folosirea același cuvânt de către Luca ne transmite și ideea asta. Dumnezeu, și putem să să traducem și anul de îndurare, anul de acceptare, da? Dumnezeu, da, îl trimite pe Domnul Iisus Hristos ca să vestească acceptarea omului, nu? Și să realizeze acceptarea omului înaintea lui Dumnezeu. Iar omul, poporul său, ce face? Nu-l acceptă. Nu-l acceptă pe cel pe care Dumnezeu l-a trimis ca să vestească acceptarea sa. Da? Această idee, da, nu o prindem decât având faptul că avem același cuvânt. Bun. Domnul Iisus Hristos pleacă de acolo, ne spune versetul 30, dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Acum, de la versetul 31, avem lucrarea Domnului Iisus în Capernaum, da, Capernaum se găsește aici, da, la nordul Mării Galilei. Capernaumul va avea vreo 1500 de locuitori în secolul I după Hristos. În prezent nu mai este, nu este un oraș locuit, ci este mai un loc arheologic și care este vizitat foarte mult de către oameni. Este deținut de franciscani, cred, și este un loc în care, despre care avem aici în Scriptură atâtea informații. Haideți să, să vedem. De la 31 la 44, da? Lucrarea în Capernaum. Acum, este o diferență între modul în care cei din Nazaret au reacționat față de cei din Capernaum. Cei din Nazaret n-au putut să accepte că el este Mesia, așa că în partea asta Luca ne dă dovezi ale faptului că Domnul Iisus Hristos este cu adevărat Mesia. Și prima minune pe care o face, versetele 31 la 37, este scoaterea demonului, da? Din acel îndrăcit. Haideți să citim versetele 31 și 32. S-a coborât, deci din Nazaret, acolo, da? Nazaret, s-a coborât în Capernaum. Așa, dacă ne uităm pe hartă, merge de la sud la nord, deci am zice mai degrabă că a urcat, nu că a coborât, dar coborârea nu se referă la poziția geografică de altitudine și longitudine, ci se referă la de latitudine, longitudine, ci de altitudine, da? Și Nazaretul este undeva la 360 de metri deasupra mării, iar Capernaumul este la 216 metri sub nivelul mării, deci este o diferență de vreo 500 de metri, așadar, efectiv a coborât de la Nazaret la Capernaum. Și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Imau, ce făcea Domnul Iisus Hristos? Care era lucrarea lui. Îi învăța, da? Îi învăța pe oameni în ziua sabatului. Și vedem în asta importanța învățăturii, nu? În ziua de astăzi, parcă învățătura nu prea mai are, sau așa, în general, în concepția lumii, învățătura este ceva așa secundar, nu? Ce este important? Relațiile interpersonale, da? Să te simți bine, nu neapărat, da? Și de aceea bisericile ajung să semene mai mult ca și niște cluburi, nu? În loc de locuri în care ești învățat, nu? Dar vedem că pentru Domnul Iisus Hristos și ulterior pentru ucenicii săi, învățătura a avut un loc central și fără o învățătură bună și sănătoasă, nu poți crește din punct de vedere spiritual, oricât de bine te-ai simți din punct de vedere sentimental la un moment dat, oricâte relații interpersonale ai putea să ai, până la urmă, părtășia ce înseamnă? A avea ceva în comun și anume pe Hristos și învățătura Scripturii, o învățătură sănătoasă, da? Și sigur, asta duce mai departe și la relații bune și la o stare psihică și spirituală sănătoasă. Dar nu putem exclude și învățătura a fost centrală și pentru Domnul Iisus Hristos. Apropo, există aici cuvântul pentru învăța, spune acolo, învăța este didache, unde avem didactic, cuvântul didactic în limba română. Și asta înseamnă învăța nu numai în Luca și în Fapte, când se folosește cuvântul ăsta, nu face referire numai la Evanghelie, da? Învăța lucruri ce țin de viața creștină, de trăirea creștină, de ascultarea de Dumnezeu, nu strict numai Evanghelia, nu? Și cum să fii mântuit și să intri în împărăția lui Dumnezeu. Tot în Luca și în Fapte se mai folosește un cuvânt pe care îl cunoaștem, kerigma, avem editura kerigma, da? Și care înseamnă predicare. Predicare este kerigma. Iar în Luca și în Fapte, unde există kerigma, aia se referă mai restrâns la predicarea Evangheliei. Da? Și există și verbul evangelizomai, deci a predica Evanghelia, a vesti, practic, vestea cea bună. Da? Astea sunt verbele. Aici avem didache. Îi le dădea învățătură în ziua sambatului. Și care este reacția lor? Uimire. Pentru că văd ce? Cum? Văd puterea lui Dumnezeu în vorbire. Nu? De ce? El vorbea direct de la Dumnezeu. Vorbea adevărul lui Dumnezeu. Vorbea cu autoritatea lui Dumnezeu însuși și lucrul acesta ei îl percepeau. Haideți să vedem versetul 33 mai departe. Cine îl citește? Un om care avea un duh de drac necurat. Vedem, este duh necurat, duhuri rele, duhuri necurate, da? toți acești îngeri, demonii, da, cei care l-au urmat pe Satan în răzvrătirea lui, așa sunt numiți duhuri rele sau duhuri necurate în Scriptură. De ce sunt duhuri rele? Pentru că acțiunile lui, a lor, sunt rele și duhuri necurate, care, de ce necurate? Oare? La ce se referă? Necurăția, curăția? La starea spirituală, nu? Deci, orice păcat producea o necurăție și ei, prin acțiunile lor, ce produceau? Păcat, păcătuire, necurăție, din punct de vedere spiritual. Și acest lucru este în contrast cu ce? Cu Duhul Sfânt care locuiește în om. Ei locuiau aceste duhuri în unii oameni, produceau lucruri rele în viața lor, necurăție, spre deosebire de Duhul Sfânt, care ce produce? Da? Fapte bune, faptele Duhului și cum este Duh Sfânt, sfințenie, curăție, nu? Asta, și observăm, nu? Contrastul dintre aceste duhuri. Și care striga cu glas tare. Observăm că duhul acesta necurat îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos, da? Recunoaște, înțelege faptul că întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos este îndreptată împotriva lor, împotriva lui Satan, a duhurilor sale și a efectelor pe care le are în viața oamenilor. Zice, ai venit să ne prăpădești și apoi zice, te știu cine ești. Cine ești? Sfântul, în contrast cu necurat, da? Ești Sfântul lui Dumnezeu. Ce face acest duh necurat? Practic, mărturisește despre faptul că Domnul Iisus Hristos era Mesia, da? Domnul Iisus Hristos totuși ce zice versetul 35? Iisus odată l-a certat, da? Și i-a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Odată acest taci ce arată? Autoritate, da? Autoritate asupra duhurilor necurate, da? Ieși afară din omul, cum? Putere, da? Ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Vedeți, observați, și asta o scrie cine? Doctorul Luca, da? Și sublinează, el era preocupat de starea de sănătate a omului prin formarea lui, să zicem, exact, defectul lui profesional, da? Și zice, da, l-a trântit, dar nu i-a produs niciun rău, da? Și 37. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară și s-a dus vestea în toate împrejurimile. Vedem aici puterea cuvântului lui Dumnezeu, da? Domnul Iisus Hristos poruncește și ceea ce poruncește se întâmplă. Dar de ce oare îi zice taci? De ce? Până la urmă, Duhul ăsta spunea că El este Sfântul lui Dumnezeu. De ce? Cum? Care era mărturisirea falsă? A, da, da, este, cum? Așa-i, da. Până la urmă, afirmația era una adevărată, nu-i așa? Așa, deci, probabil, un aspect este acesta, că Domnul, oamenii probabil s-ar fi grăbit să ia și să-l așa cum au făcut de fapt un pic mai încolo când l-au primit în primirea triumfală, nu? Să-l așeze ca și Mesia, dar un Mesia politic. Da? Ori Domnul Iisus Hristos era abia la începutul lucrării sale și mai avea încă multă învățătură pe care să o transmită oamenilor. Așa, ăsta este un aspect, da? Așa, corect. Și asta. Din partea... Așa. Și chiar unii au spus, el scoate dracii cu Belzebub, da? Unii au ajuns la concluzia asta. Hei, e de aceeași parte a baricadei, nu? Și putea, și în mintea unora chiar s-a făcut această asociere și Domnul Iisus Hristos nu dorea să fie asociat cu Satan și cu duhurile lui. Exact. Domnul Iisus Hristos n-avea nevoie de mărturisirea dracilor. El ce căuta? Ca oamenii să ajungă și să mărturisească și să spună, să ajungă la convingerea asta, așa cum Petru ajunge la convingerea asta, că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da? Și mai e încă un lucru important, aș zice. Până la urmă, era o demon, nu? Erau ucenicii cui? Lui Satan, care este cine? Tatăl minciunii. Acum, chiar și un adevăr, când vine din gura unuia care e mincinos, ce poartă în jurul lui? O umbră de îndoială. Și asta, până la urmă, asta e o lecție pentru noi, da? Pentru că dacă în viața noastră ajungem să fim cunoscuți ca mincinoși, ca oameni care nu se țin de cuvânt, ajungem ca și atunci când spunem adevărul, da? Oamenii și cei cărora spunem să aibă o urmă de îndoială, da? Importanța caracterului nostru și a faptului că trebuie să ne ținem de cuvânt și ce spunem să fie adevărul, da? Bun. Asta au fost versetele 36 și 37. Versetul 38-39 avem vindecarea soacrei lui Petru. Acolo, aici în Capernaum, este un loc unde se presupune că ar fi fost casa lui Petru și deasupra este, puteți să căutați pe internet și să vedeți fotografii, deasupra este construită o clădire foarte așa de sticlă, foarte încunătare, în care poți să te uiți jos și să vezi casa lui Petru, cel puțin așa se spune. În general, lucrurile astea sunt așa, cu... Da, multe dintre ele au și un aspect comercial și turistic în ele. Știm că acolo undeva a fost casa lui Petru, că aia care e acolo e casa lui Petru, chiar și cercetătorii mai au argumente pro și contra. Dar este un loc interesant și puteți să-l vedeți dacă aveți curiozitatea. Vindecarea soacrei lui Petru. Versetul 38. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari. Luca e singurul care ne dă și simptomele soacrei. Ceilalți nu ne dau acest amănunt, dar avea friguri mari. Probabil că avea ceva gripă, da? Nu COVID, gripă. Așa, poate malarie, că e în mare discuție, da, din vogă, da, și l-au rugat pentru ea, da, zice versetul 39, s-a plecat spre ea, avem imaginea unui doctor care se apleacă asupra pacientului, da, și zice că a certat frigurile. Acum, mai sus, ni se spune că a certat demonul. Aici e același cuvânt, a certat frigurile, dar prin asta nu ar trebui să înțelegem că frigurile erau produse neapărat de un demon și că nu, ci efectiv aici frigurile sunt personalizate, da, pentru ca să se vadă autoritatea Domnului Iisus Hristos prin cuvântul său din nou asupra bolii, da? Și zice, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească, da? Acum, faptul că aceasta a fost cu adevărat o minune nu-i neapărat în faptul că au lăsat-o frigurile, ci în faptul că a început imediat să le slujească. Ați trecut prin gripă vreodată, da? Și e așa rapid îți recapeți puterile și poți să te apuci de lucru și să... Nu, după când treci în mod natural printr-o boală, rămâi cu o slăbiciune, cu o oboseală pentru o perioadă, o săptămână cel puțin, da, până organismul își revine. Dar aici vedem vindecarea completă din toate punctele de vedere pe care Domnul Iisus Hristos o produce și prin faptul că imediat ea s-a ridicat și a putut să slujească, ca și ologul ăla din, care era de 30 de ani paralizat, nu? Și care imediat se scoală și merge. Deci lucrurile astea sunt adevărate vindecări miraculoase, da? Și nu sunt vindecări care se produc prin capacitate. Sigur, orice vindecare este harul lui Dumnezeu și folosește mecanisme pe care Dumnezeu le-a pus în ființele noastre, nu? Ca să fim vindecați, dar aici avem de a face cu vindecări miraculoase și se vede lucrul acesta. Și mai avem versetele 40 și 41, vindecarea mai multor bolnavi. 40, la Sfințitul Soarelui, toți cei ce aveau bolnavi, ce înseamnă la Sfințitul Soarelui? Era în ziua sabatului. Nu pune accent pe această idee, Luca, dar totuși subliniază că lucrul acesta se întâmplă la Sfințitul Soarelui, probabil că atunci toți au putut să-și aducă bolnavii la Domnul Iisus Hristos. Da? Erau în ziua sabatului, deci după ce s-a încheiat sabatul, oamenii au început să-i aducă pe bolnavi, da? La el. Și zice, își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Da? Deci, vedem, nu era așa o întâlnire din asta de vindecare în masă, ci efectiv Domnul Iisus Hristos își făcea timp pentru fiecare dintre ei, da, și acest aspect al punerii mâinilor arăta de unde venea vindecarea, da? Și vindeca. Apoi versetul 41 zice, din mulți ieșeau și draci. Da? Vedeți, Scriptura face deosebire între boli produse de demon sau probleme produse de demon și boli care nu erau neapărat produse de demoni. Acum, în cele din urmă, orice boală are ca și cauză primară păcatul, dar nu înseamnă că orice boală este produsă de demoni. Da? Și Scriptura face această diferență. Da? Și zice, din unii, din mulți ieșeau și draci. Activitatea demonică în acea vreme era foarte mare și de ce? Pentru că și era prezent și cine? Activitatea lui Dumnezeu efectiv în mijlocul oamenilor era mare prin prezența Fiului Său. Grecii aveau această concepție în spiritualitatea lor că bolile, orice boală este produsă de un demon, da? Parcă și în zilele noastre sunt anumite grupuri care au această concepție și îi auzi poruncindu-le demonilor și dracilor în stânga și în dreapta pentru orice boală și orice dependență și orice afecțiune. Ei poruncesc dracilor și în felul ăsta cred că se rezolvă problema. Dar nu este așa și Biblia nu ne învață că neapărat orice boală, orice problemă este produsă de un demon. Mai avem și firea noastră păcătoasă și ar trebui să fim atenți în acest sens. Bun. Așa, versetul 41. Din mulți ieșeau draci care strigau și ziceau, tu, din nou, aceeași lucru, tu ești Hristosul, nu? Tu ești Mesia, tu ești Fiul lui Dumnezeu, da? Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Deja am acoperit această întrebare. De ce îi mustra? De ce îi oprea? Și avem toate motivele pentru care făcea acest lucru. Versetul 42. Până la 44 este în trei versete, putem spune, un turul de învățare pe care îl face în Galileea. Zice, când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Vroiau să-l oprească, să nu plece de la ei. Interesant, față de cei din Nazaret. Cei din Nazaret i-au zis, pleacă, nu vrem să avem de a face cu tine. Cei din Capernaum vreau să-l oprească să nu plece de la ei. Acum e bine să ai așa aproape unul care îți rezolvă toate problemele de sănătate rapid și de plin, nu-i așa? Dar zice, el le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, pentru că pentru aceasta am fost trimis. Și ce făcea? Propovăduia. Da? Propovăduia. Aici este cuvântul acela evanghelizomai, de să vestesc Evanghelia. Da? Și propovăduia în sinagogile Galilei. Observați care era activitatea principală a Domnului Iisus Hristos. Nu? Propovăduirea, da? Învățătura, propovăduirea, predicarea, da? Vindecările erau secundare, da? Și vindecările au avut ca scop ce? Să arate că El era cu adevărat Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Practic să autentifice, cum am auzit de atâtea ori această expresie, să autentifice mesagerul și mesajul. Exact lucrul ăsta se întâmplă apoi cu apostolii, nu? Și cu lucrarea lor. Principala lucrare a fost aceea de evangelizare, de răspândirea Evangheliei. Au făcut și ei minuni, da? Dar și vindecări și toate acestea, dar minunile au avut ca scop autentificarea persoanei, a lor ca și apostoli și a mesajului pe care ei l-au adus. Aici ne oprim. Mai departe, Domnul Iisus Hristos începe să-i adune pe ucenici. Ne vom uita la aceasta începând de data viitoare. Dar haideți să mulțumim Domnului acum pentru cuvântul Său, pentru principiile pe care le-am văzut. Și care sunt principiile astea? Ce lucruri, cu ce am putea rămâne din studiul de astăzi? Ca și lucruri practice pentru trăirea noastră. Ce am putea rămâne? Ce ziceți? Din ce am vorbit azi? Exact. Deci, importanța învățăturii și predicării și răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, da? Pentru noi ca și biserică, nu? Ca și trupa lui Hristos. Asta e un lucru, da? Exact, amin, da? Exact, că asta e o aplicație foarte practică, nu? Să fim cunoscuți ca oameni care spun adevărul, da? Și atunci, chiar dacă adevărul ăla uneori costă, uneori doare, dar e important să fim cunoscuți astfel, da? Pentru ca oamenii să nu aibă îndoieli cu privire la ceea ce spunem când spunem la un moment dat.